Ang hangarin ng Diyos sa buhay ng mga tapat ay hindi mahahadlangan. Dahil sa kimkim na galit ng mga kapatid ni Jose, binalak nila siyang patayin. Subalit isa sa kanyang mga kapatid ay ginamit ng Diyos upang iligtas siya sa tiyak na kamatayan. Ipinagbili si Jose sa mga Ismailita at dinala sa Ehipto upang maging alipin. Pinalabas ng kanyang mga kapatid na pinatay siya ng mga mababangis na hayop upang may maidahilan sila sa kanilang amang si Jacob. Subalit ang hangarin ng Diyos sa buhay ni Jose ay hindi natigil sa masamang pangyayaring ito. Bagkos, nagbukas pa ito ng pintuan para sa ikasasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Sa araw na ito, ating tunghayan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ni Jose na naghatid sa kanya patungo sa Ehipto. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid sa atin. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Ito po ang mga talata na mababasa sa Henesis Kabanatang 37, talatang 20 hanggang 38. Hali kayo, patayin natin siya at itapon natin sa isa sa mga balon, at ating sasabihin, nilapa siya ng isang masamang hayop, at tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Subalit nang ito'y narinig ni Ruben, kanyang iniligtas siya sa kanilang mga kamay at sinabi, huwag nating patayin. Sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magpadanak ng dugo. Ihulog ninyo siya sa balong ito na nasa ilang. Subalit, huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang siya'y kanyang mailigtas sa kanilang kamay at mabalik sa kanyang ama. Nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, siya'y kanilang hinubaran ng kanyang mahabang damit na kanyang suot. Kanilang sinunggaban siya at inihulog sa balon. Ang balon ay tuyo at walang lamang tubig. Pagkatapos ay umupo sila upang kumain ng tinapay, at sa pagtingin nila ay nakita nila ang isang pulutong ng mga Ismailita na nanggaling sa Gilyal, kasama ang kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango, mga mabangong langis at mga mira na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Anong ating mapapakinabang kung patayin natin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halikayo, atin siyang ipagbili sa mga Ismailita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, sapagkat siya ay ating kapatid at ating laman, at pinakinggan siya ng kanyang mga kapatid." Dumating ang mga mangangalakal ng mga Midyanita at kanilang iniaahon si Jose sa balon, at siya ay ipinagbili sa mga Ismailita sa halagang 20 pirasong pilak, at dinala nila si Jose sa Ehipto. Nang bumalik si Ruben sa balon at nakitang si Jose ay wala na sa balon, kanyang pinunit ang kanyang mga suot. Siya ay nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanyang sinabi, "Wala ang bata at ako, saan ako pupunta?" Kaya't kanilang kinuha ang mahabang damit ni Jose at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing at kanilang inilubog ang mahabang damit sa dugo. Kanilang ipinadala ang mahabang damit na kanyang suot sa kanilang ama. At kanilang sinabi, "Ito'y aming natagpuan. Kilalanin mo kung ito'y mahabang damit ng iyong anak o hindi." Nakilala niya ito kaya't kanyang sinabi, "Ito nga ang mahabang damit ng aking anak." Sinakmal siya ng isang mabangis na hayop. Tiyak na siya'y nilapa. Pinunit ni Jacob ang kanyang mga suot. At nilagyan niya ng damit sako ang kanyang mga balakang. At pinagluksa ng maraming araw ang kanyang anak. Lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagtangkang siya'y aliwin. Subalit tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, "Lulusong akong tumatangis para sa aking anak hanggang sa Siyol," at tinangisan siya ng kanyang ama. Samantala, ipinagbili siya ng mga Midyanita sa Ehipto kay Potifar, isang pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa ating pagbabalik sa kasaysayan ni Jose sa kabanatang 37, aalalahanin natin na si Jose ay patungo na sa lugar na kung saan pinapastol ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga tupa. Malayo pa lamang ang binatilyo, ay natanaw na siya ng kanyang mga kapatid, kung kaya't sila ay nagplano na saktan si Jose. Sa mga oras ding iyon, suot ni Jose ang hinabing damit ng kanyang ama na may iba't ibang kulay. Atin pong tunghayan ang kaganapan. Ganito ang mababasa natin sa mga sumunod na talata. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Nang marinig nga ni Ruben ang balak na pagpatay ng kanyang ibang kapatid kay Jose, na magitan siya upang hindi ito matuloy, ganito ang kanyang sinabi. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin, huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito dahil ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Talata 21 hanggang 22. Marahil, napatay na nila si Jose kung hindi na magitan si Ruben sa puntong ito. Ginawa niya ito dahil sa kanyang balakin na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Upang pagkatapos maihulog si Jose sa balon, muli niya itong iaahon at kanya itong ibabalik sa piling ng kanilang ama. At nang umabot na si Jose sa kanyang mga kapatid, bigla nila itong hinata at pinunit ang kanyang kasuutan, ang damit na may iba't ibang kulay na ginawa ng kanyang ama. Ganito po ang nangyari. Paglapit ni Jose, hinubadaan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Talata 23 hanggang 25. Ang mga ito ay mga ngalakal, at nang matanaw nga ni Huda ang mga mangangalakal na ito, mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang pagkakitaan na lamang ang kapatid, dahil ayaw nga niya sa kanilang mga kamay umagos ang dugo ni Jose. Kaya't nagwika siya ng ganito. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ang ating laman at tugo ng ating dugo, at sila ay nagkasundo." Talata 26 hanggang 27. Kaya't nang dumaan ang mga mangangalakal, dali-dali nilang iniahon si Jose sa balon at ipinagbili ito. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Talata 28. Sa puntong ito, nais kong bigyan ng pansin ang mga mangangalakal bago natin ituloy kung anong nangyari kay Jose sa Ehipto. Maaring iniisip ninyo ngayon na nagkamali si Moises at kailangan niyang magbago ng pag-iisip patungkol sa sinulat niya. Sapagkat una, tinawag niya ang mga mangangalakal na Ismaelita. Pagkatapos ng kanyang muling banggitin ang mga ito, tinawag niya naman silang Midiano, at sa huli, tinawag niya silang muli na mga Ismaelita. Sino ba talaga sila? Ito ba ay isang kamalian sa Biblia? Minsan, may isang estudyante sa Bible School ang lumapit sa akin upang ipabasa ang isang munting aklat na ito raw ay naglalaman ng 2,000 maling mga pangungusap at salita na naitala sa Biblia. At isa nga daw sa mga maling ito ay nang tawagin ng sumulat ang mga Ismaelita na bumili kay Jose ng mga Midiano at muling tawagin ang mga Ismaelita sa huling bahagi ng talata. Masasabi ko na ito ay isang interesadong paksa at nangangailangan ng maayos na pagsusuri. Sino nga ba ang mga Ismaelita? At sino naman ang mga Midiano? Una, ang mga Ismaelita ay galing sa lipi ni Ismael, anak ni Abraham, sa katulong ni Sarah na si Hagar. At si Midian ay anak ni Abraham kay Keturah na napangasawa niya pagkamatay ni Sarah. Sa madaling salita, ang mga Ismaelita at mga Midiano ay magkakamag-anak sa ama, Ismael at Midian. At sila ay kamag-anak ni Jose at ng mga kapatid na lalaki nito. Dahil si Jacob ay anak ni Isaac na anak naman ni Abraham. Ibig sabihin, magkasama ng panahon na iyon na nangangalakal ang mga Ismaelita at mga Midiano. Bakit? Dahil sa panahon nila, ang pangangalakal ng nag-iisa patungo sa ibang bayan ay lubos na mapanganib, lalo na kung ang paglalakbay ay nangangailangan ng mahabang panahon. Kung kaya't nagkaisa ang mga magkakamag-anak na ito na sila ay magsama-sama sa paglalakbay upang mangalakal sa Ehipto. At sa ganitong paraan, makaiiwas sila sa malaking panganib na dulot ng masasamang tao. Ako ay naniniwala na mayroon lamang isang kabuhayan ang magkamag-anak na ito, ang mga lakal. Kaya nga, hindi tamang sabihin natin na nagkamali ang ginamit ng Diyos upang sumulat ng kanyang salita. Walang pagkakamali sa salita ng Diyos. Ito ang lagi nating tatandaan. Dahil ang sabi ng Biblia sa 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 16 ay ganito, "Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Malinaw na nauunawaan ni Moises ang kalagayan ng mga tao noon, kung kaya't isinulat niya ito nang walang pagkakamali. Ngayon, balikan natin ang nangyari pagkatapos ibenta ng mga magkakapatid si Jose sa mga magkakamag-anak na Ismaelita at Mediano. Ganito po ang nangyari. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunot niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at sinabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Hindi binanggit ng Biblia kung sinabi ng magkakapatid ang kanilang ginawang pagbenta kay Jose, subalit sa aking palagay, ito ay kanilang sinabi pagkatapos matuklasan ni Ruben na wala na sa balon ng kanyang kapatid na si Jose. Ganoon paman, maaari ding kinausap ng mga ito si Ruben at ipinaliwanag na wala nang saysay pa kung babawiin pa nila ang kapatid sa mga mangangalakal. Sa halip, gumawa na lang sila ng paraan kung ano ang pwede nilang gawing dahilan sa ama kung bakit nawala si Jose. At naisip nga nilang pumatay ng isang kambing upang ilubog sa dugo nito ang damit ni Jose at pagkatapos ito ay dinala nila sa kanilang ama. Ganito po ang pangyayari. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito ang sa mahal ninyong anak." Napakatuso nga ng magkakapatid. Nagawa nilang magkunwari na tila ba hindi nila nakita ang kapatid na si Jose. Nagawa nilang magkunwari na nakita lamang nila sa kanilang dinaraanan ang damit na iyon. At nagawa pa nilang tanungin ang kanilang ama kung nakikilala ba niya ang damit na kanilang ipinakita. Natural, alam ni Jacob at kilala niya ang damit na iyon. Kaya't napagtanto niya na may nangyaring masama kay Jose. At iyon ang gustong makita ng kanyang mga anak sa kanya, ang mag-isip na patay na nga si Jose ang kanyang pinakamamahal na anak. Ganito ang sinabi ni Jacob, nakilala niya agad ang damit. Kanya ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Maaring nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sa puntong ito, panandalian nating ituon ang ating atensyon sa ginamit na dugo ng hayop ang kambing ng mga anak ni Jacob para palabasin na si Jose ay napatay ng mabangis na hayop. Pumatay sila ng batang kambing at inilubog nila ang damit ni Jose sa dugo ng nasabing hayop sa ganitong paraan na daya at napaniwala nila si Jacob na patay na nga si Jose. May naaalala ba kayong katulad ng pangyayaring ito o katulad ng pandaraya na ginawa ng magkakapatid kay Jacob? Hindi ba sa panahon na si Jacob at Rebecca ay nagsabwatan ang mag-ina upang dayain o linlangin si Isaac? Nagpatay din sila ng isang bisiro upang lutuin para kay Isaac at kinuha nila ang mga balahibo ng kambing at inilagay sa mga kamay at braso ni Jacob upang linlangin ang kanyang ama? Ngayon naman, ginagamit ng mga kapatid ni Jose ang dugo ng kambing upang linlangin ang kanilang ama, walang iba kundi si Jacob. Ibinigay nila ang damit kay Jacob, sabay ang pagtatanong na, nakikilala ba ninyo ang damit na ito? Ang sabi pa nila, natagpuan namin ito sa baba ng bundok at mukhang nilapa ng mabangis na hayop ang may suot ng damit na ito. Napansin niyo po ba na si Jacob ay nadaya rin ng kanyang mga anak sa paraan ng pandaraya na ginawa niya sa kanyang ama? Tunay lang ang sinabi ng Biblia sa Galatia 6, talata 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madaraya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Hindi ibang bagay ang inyong aanihin. hindi rin katulad lang ng inyong itinanim, kundi ang mismong tinanim mo ang siya mong aanihin. Si Jacob ay nagtanim ng hindi maganda sa kanyang ama. Dilin lang niya ito. At ngayon, isa na siyang ama. At sa ganitong kaparaanan din niya, inani ang kanyang tinanim, ang panlilin lang. Sabi nga ng kasabihan, kapag tayo daw ay nagtanim ng mais, siguradong mais din ang ating aanihin. At kung santol ang ating tinanim, santol din ang tiyak na aanihin natin. Sa madaling salita, aanihin natin eksakto kung anong bagay ang ating tinanim. Ito ay isang katotohanan sa pisikal man, moral at espiritual na aspeto ng buhay. Maging sa atin man na nananampalataya kay Kristo. Kung iniisip mo na hindi mo aanihin ang anumang bunga ng iyong pagkakasala dahil ikaw ay anak ng Diyos, pag-isipan mong mabuti. Dahil kailanman hindi hinayaan ng Diyos na di anihin ng sinuman ang bunga ng kanilang kasalanan. Pansin natin ang hinagpis ni Jacob at ng pag-ani niya sa bunga ng kanyang di magandang ginawa sa nakaraan. Ginahak ni Jacob ang suot niyang damit, nagpamigkis ng kayong itim, ipinagluksa niya ng mahabang panahon ng kanyang anak, inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sabi niya, mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak na ito. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Talata 34 hanggang 36. Maaaring totoo na ang pamimighati ni Jacob ay bunga ng labis na pagmamahal niya sa anak. Subalit malinaw pa rin na makikita natin ang kawalan ng pananampalataya ni Jacob sa Diyos. Dahil muli siyang nagpakita ng dati niyang kahinaan. Naaalala pa ba ninyo nang siya ay nasa Peniel at doon nalaman niya na paparating na ang kanyang kapatid na si Esau? May dala itong napakaraming tauhan at siya ay makikipagkita kay Jacob. Ano ang nangyari? Sa halip na magtiwala at manampalataya siya sa Diyos, sinidlan siya ng matinding takot na baka siya patayin ng kanyang kapatid. Ganoon paman, kumilos pa rin ang Diyos upang ipakita kay Jacob na siya ay kasama nito at wala siyang dapat na ikatakot. Sa balitang dumating na si Jose ay namatay ayon sa kanyang mga anak, dapat sana natuto nang pumanatag ang kalooban ni Jacob dahil sa dami ng patotoo ng Diyos na ipinakita sa kanya. Subalit hanggang sa mga panahon na ito, hindi pa rin ganap ang tiwala ni Jacob sa Diyos. Ikumpara natin ang naging kalagayan ni Jacob sa kalagayan ni David nang mamatay ang unang anak niya kay Bathsheba. Iniyakan ni David ang kanyang anak nang malaman niya na ito ay mamamatay dahil sa ito ay bunga ng kanyang kasalanan. Subalit si David ay isang lalaki na may ganap na pananampalataya sa Diyos, kung kaya't panandalian lang niyang pinagluksa ito. Alam ni David na ang kanyang anak ay nasa piling ng Diyos. Walang mabigat na dahilan si Jacob para siya ay malungkot at magluksa sa kanyang buong buhay dahil lamang sa pagkawala ni Jose. Dapat siyang magtiwala sa Diyos na alam niya ang mas mabuti para sa kanyang anak. Kaibigan, maaaring nasa ganito kang kalagayan, nawalan ka ng mahal sa buhay. At maaaring hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakalaya sa hinagpis ng kalungkutan. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo ng may pagmamahal, matuto kang lumakad ng may pananampalataya. Huwag kang maghinagpis na tila ba wala ka ng pag-asa. Laging nariyan ng Diyos. Alam niya ang mas makabubuti para sa iyo at sa mahal mo sa buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito na ipinagkaloob po sa amin upang muli naming pag-aralan at pagbulayan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil sa pagpapala na aming natanggap sa iyong mga salita. Kami po ay nagkaroon ng kalakasan ng pananampalataya at nagkaroon ng pagkain ang aming kaluluwa. Muli, inihiling po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, ikay na.